Mani sauc Sergejs Grekovs. Mēs tādā laikā strādājam, principies jau strādāja tādā laikā restaurācijas pārvaldē. Mums bija nopietna grupa cilvēku, nu, tie, kas arī piedalījies pavisam, kā jau pasaka tādā laikā aktivitātēm. Un es atnesu savu tautas frontes karti, savu tautas frontes biedru karti, jā. Nu, vēl, ko vēl varētu pateikt, es...
Svarīgi,
nē, nu tā bija, nē, nu tā bija, tādā laikā tas bija ļoti svarīgi, un kolektīvs mums bija spēcīgs, labs, nu, ko vēl varētu teikt, nu, visi, kā es nezinu, ko es vēl gribētu dzirdēt no manis.